Hyvät kuulijat, olemme palanneet nyt normaaliin aikaan. Tästä on nyt tulossa ja aion paukuttaa sen tyyppisen alustuksen tai luennon tai raamattu hetken, kun nämä ovat olleetkin. Mutta ehkä minulla on ainakin mieli tässä keskellä ainakin yhtä asiaa kysyä Alilta. Me äsken rukoilimme kahdestaan, niin käydään nyt ihan suoraan asiaan. Tämän kerran otsikko on Vainot. Käsittelemme siis ilmestyskirjan 6. luvun jakeita 9-11. Olemme aiemmin katselleet 4 sinetin murtamisen aikaa, ja ne muodostavat kokonaisuuden. Ensin lähetettiin matkaan valkeahevonen, antikristillinen henki, valloittamaan ehkä noin 1/4 maasta ja kansoista. Sitten lähti matkaan tulipunainen hevonen, jonka ratsastajalle annettiin suuri miekka. Kyseessä lienee hyökkäysmiekka, siis ei mikään reilu kaksintaisteluväline, vaan miekka, jolla hyökätään viattomia ihmisiä kohtaan. Suuri miekka, johon turvaten siis tämmöisenä aikana, kun turvaudutaan väkivaltaan, niin voi olla, että tapahtuu myös niin, että ihmiset eivät vain surma toisiaan, vaan kaikkea väkivalta ja turvattomuus lisääntyy. Sitten lähti matkaan mustan hevosen ratsastaja, nälän ja niukkuuden, myös surun ja huolen hevonen. Ja 4. sinetin aika hallava tai hiirenkarvainen, väriltään sairas hevonen, jota ohisi kuolema seurannan tuonella. Tämä aika kuin summaa yhteen ja tehostaa toisen ja kolmannen ratsun ajan vaikutukset, miekka, nälkä, rutto ja maanpedot. Kun tullaan 5. sinetin aikaan, ei lähetetä matkaan enää hevosia. Ensimmäistä 4. sinetin ja niiden ratsujen aikojen tapahtumat ovat luoneet pohjan sille, että 5. sinetin kuvaamat vainojen tapahtumat voivat toteutua. Ajattelen niin, että juuri tässä vaiheessa on syntynyt maailmanvalta, antikristillinen hallinto, ehkä 10 valtioliitto, todennäköisesti suunnilleen entisen Rooman valtakunnan rajoille. Ja se on, ja siitä tulee, Kristuksesta luopunut ja sitten myös kristittyjä vainoava esivalta. Silloin olot ovat kenties petollisen rauhalliset. Kuulkaamme Raamatun sanoja 5. sinetin ajasta, ilmestyskirjan 6. luvusta. Ja kun karitsa avasi 5. sinetin, näin minä alttarin alla niiden sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja aramean kielessä muuten tässä kohti on sanat Jeesuksen todistuksen tähden. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauan sinä pyhä ja totinen valtias siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisena. Kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden piti joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Me uskomme, että tämä luku on myös rajallinen, ja ainakin se on Jumalalla tiedossa ja hänen sallimuksessaan. Muutamia huomioita näistä sanoista. Sielut olivat alttarin alla, ylösnousemusta ei ollut siis vielä tapahtunut. 2, he olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. 3. Heillä oli kirkkaana mielessä vanhan liiton sanat Herran päivästä ja sen sisällöstä, koska he sanoivat, kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirret tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Se tapahtuu Herran päivänä. Neljänneksi, pitkä valkoinen vaippa tai asu, joka heille annetaan, saattaa olla ja onkin varmasti kuvaus ja lupaus ylösnousemuksesta. Sellaiseen ja täydellisen ylösnousemusruumiiseen elämään heidät tullaan pukemaan. Mutta sen aika ei ole ihan vielä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että Herran päivä tulee. Ja viidenneksi, he saavat lupauksen, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljiensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi, niin kuin hekin. Sanoin lupaus, ja tulkitsen todella niin, että heidän kysymyksiinsä vastattiin suunnilleen näin. Pysykää levollisina vielä vähän aikaa. Sen jälkeen nämä kaikki tapahtuvat. Ja sitten teidätkin puetaan ylösnousemusruumiiseen ja nousette sen elämään. Samaan aikaan kun taivassa pyydetään marttyyrejä pysymään vielä levollisina, alhaalla maan päällä on levottomuus kristityillä, Jumalan lapsilla. Vainon aika, uskon näin, ehkä niiden Jeesuksen sanojen toteutuminen, jossa hän sanoo, te joudutte kaikkiin kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Ja vain antikristillinen hallinto voi saada aikaan tällaisen ajan. Miten meidän tulisi suhtautua tähän? Tällaisia kysymyksiä olen ilmestyskirjan äärellä ruvennut esittämään. Ja joudun niitä tietenkin kysymään esi itseltä. Samassa veneessä olemme kaikki, ehdottomasti. Annetaan Raamatun Uuden liiton ensimmäisen marttyyrin, veritodistaja Stefanuksen tai Stefanuksen opettaa meitä. Ja hänen nimensähän muuten tarkoittaa todella kruunua tai seppeltä. Ja hän saikin Jumalalta sen seppeleen, kun joutui heimoveljensä kivittämäksi. Stefanoksesta kerrotaan apostolien tekojen 6. ja 7. luvussa. Hänestä mainitaan ensin tärkeitä asioita. Hän oli yksi niistä 7, jotka 12 apostolia asetti pöytäpalveluksen toimeen, eli huolehtimaan tarvitsevien avustamisesta. Näiden pöytäpalvelijoiden virkaan asettamisen edellytys oli, että he olivat henkeä ja viisautta täynnä, ja että heistä oli hyvä todistus. Apostolien teot 6, 2 ja 3 jae. Ja Stefanoksesta itse sanotaan, hän oli täynnä armoa ja voimaa, ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Siis Jumala oli tehnyt paljon armotekoja hänen elämässään, ja Stefanos oli antautunut hänelle. Raamatussa kerrotaan sitten, kuinka nousi suora sitaatti muutamia niin kutsutuista libertiinien ja kyreneläisten ja aleksandrialaisten synagogista, sekä niiden joukosta, jotka olivat Kilikiasta ja Aasiasta, väittelemään Stefanoksen kanssa. Ja ehkä oli näin, että nämä eivät olleet messiaanisia juuri. Edelleen Raamatussa kerrotaan, mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla Stefanos puhui. Apostolien teot 6, 9 ja 10. Vastaväittelijät hankkivat sitten vääriä todistajia ja yllyttivät kansan vanhimmat ja juutalaiset kirjanoppineet puolelleen, raastoivat Stefanuksen, ottaa hänet kiinni ja veivät raadin eli neuvoston eteen. Ja siellä tapahtui oikeusmurha. Väärät syytökset esitettiin. Ja Stefanoksella oli juutalaisen oikeuskäytännön mukaisesti, totta kai, puolustuksen mahdollisuus. Ja kaikki, jotka neuvostossa istuvat, loivat katseensa häneen, ja hänen kasvonsa olivat heistä niin kuin enkelin kasvot. Niin ylimmäinen pappi sanoi, onko niin? Viitaten väärin syytöksiin, joita Stefanosta vastaan ne valheelliset todistajat olivat esittäneet. Stefanos loi katseen puheessaan koko juutalaisen kansan historian, joka monella tavoin on Jumalan pelastavien tekojen historia. Mutta siihen sisältyy toinen puoli. Miten kansa on tähän vastannut? Ja Stefanoksen puhe huipentuu sanoihin, ja luen apostolien tekojen 7. luvusta. Te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte pyhää henkeä. Niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhuskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te nyt olette tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Mikä oli näiden sanojen vaikutus, sen Raamattu meille kertoo. Mutta kun he tämän kuulivat, viilsi se heidän sydäntänsä, ja he kiristelivät hänelle hampaitansa. Ja kuulkaa jatko, mutta täynnä pyhää henkeä, Stefanos loi katsensa taivaaseen päin ja näki Jumalan kirkkauden, ja Jeesuksen seisovan Jumalan oikealla puolella. Ja sanoi, katso, minä näen taivaat auenneina ja ihmisen pojan seisomassa Jumalan oikealla puolella. Ja se oli syyttäjille liikaa. Silloin Stefanos raahattiin ulos oikeussalista. Vietiin kivitettäväksi ja kivitettiin. Sen tapahtuman aikana ja sen tuskan aikana Stefanos ensin rukoili ja sitten huusi suurella äänellä. Suurella äänellä siksi, että kivittäjät kuulisivat. Viesti heille ja rukous Jumalalle. Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja se Stefanoksen rukous ennen tätä oli lyhyt. Herra Jeesus, ota minun henkeni. Stefanos katsoi Jeesukseen, eihän omassa voimassaan tai omalla voimallaan olisi tätä voinut kaikkea tehdä. Ja se on Stefanoksen oppi meille. Katso Jeesukseen. Älä luota omaan voimaasi. Luota Jumalan voimaan ja siihen, että tämä vahvistaa meitä silloin, kun apua ja voimaa tarvitsemme. Paavali sanoo korinttilaisille, Kristus on teissä voimallinen. Sillä vaikka hänet ristiinnaulittiin, kun hän oli heikko, elää hän kuitenkin Jumalan voimasta. Olemmehän mekin hänessä heikot, mutta me elämme hänen kanssaan Jumalan voimasta. Toinen korinttilaiskirje, 13. luku, jakeet 3 ja 4. Ja edelleen Pietarin kirjeestä. Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhuskas vääräin puolesta, johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä. Ensimmäinen Pietarin kirje, 3. luku, 18. jae. Muistattehan, mitä on aiemmin sanottu. Jos olemme kuolleet yhdessä Kristuksen kanssa, jos meidät ja syntimme on yhdessä hänen kanssaan haudattu ristin puulle, sinne viety ja meidät on sovitettu, saamme myös elää hänen kanssaan yhteen kasvaneena yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Suora Raamatun sitaatti. Ja jo nyt yhdessä hänen kanssaan ylösnousemus elämässä. Kuoletetaan lihassa, tehdään eläväksi hengessä. Juuri näin käy vainotulle, joka surmansa saadessaan elää Kristuksessa. Voiman ja rohkeuden saa katsomalla Kristuksen. Se on samalla ohje kirkolle, kaikille kristityille, kaikissa ajoissa. Jokin aika sitten minut pysäytti liki 2 vuotta vanha teksti. Se on julkaistu 12. syyskuuta vuonna 2018. 279 kiinalaisen pastorin julkaisema julkilausuma uskonnonvapauden toteutumisen puolesta Kiinassa. Ja ketä varten tämä oli? Valtio vallalle, joka rajoittaa sitä uskonnon vapautta monin keinoin. Ja siitä rajoittamistoimista on lyhyt askel vainoihin. Tahdon lukea tuon Timo Keskitalon suomalaisen pastorin kansainvälisestä seurakunnasta englannin kielestä kääntämän vetoomuksen kokonaisuudessa. Jos Stefanos näyttää tietä katsomalla Kristukseen, nämä 279 pastoria, jotka edustavat vapaita kirkkoja, jotka eivät ole nämä kirkot siis liittyneet valtion hyväksymään ja valvomaan kiinalaiseen kirkkoon. He näyttävät tietä Raamattu uskollisuudessa. Siis julistus kristillisen uskon puolesta, julkaistu 27.9.2018 pastori Timo Keskitalon blogikirjoituksessa lähetyssäätiö Patmoksen blogissa. Julistus kristillisen uskon puolesta. Me olemme ryhmä kiinalaisia kristittyjä, korkeimman Jumalan valitsemia nöyriä palvelijoita, jotka palvelemme pastoreina eli kylissä ja kaupungissa. Me uskomme ja katsomme velvollisuudeksemme opettaa maailmalle, että on yksi elävä kolmiyhteinen Jumala, maailman kaikkeuden ja kaikkien ihmisten luoja. Kaikkien ihmisten tulisi palvoa Jumalaa eikä jotakuta ihmistä tai asiaa. Me uskomme ja katsomme velvollisuudeksemme opettaa maailmalle, että kaikki ihmiset alkaen valtiojohtajista aina kerjäläisiin ja vankeihin asti ovat tehneet syntiä. Kerran ne kaikki kuolevat ja joutuvat vanhuskaan tuomion eteen. Ilman Jumalan armoa ja lunastustyötä kaikki joutuisivat iankaikkiseen kadotukseen. Me uskomme ja katsomme velvollisuudeksemme opettaa maailmalle, että ristiinnaulit ja ylösnoussut Jeesus on maailmanlaajan kirkon ainoa pää, ainoa ihmiskunnan pelastaja, iankaikkinen hallitsija ja ylintuomari maailmankaikkeudessa. Kaikille, jotka tekevät parannuksen ja uskovat häneen, Jumala antaa iankaikkisen elämän ja iankaikkisen valtakunnan. Syyskuussa 2017 valtioneuvosto julkaisi uuden säännöksen uskontoasioiden säätelemiseksi ja alkoi toimeenpanna näitä sääntöjä helmikuussa 2018. Siitä lähtien kristilliset seurakunnat eri puolilla Kiinaa ovat kärsineet eri asteista vainoa, julmuutta ja vääryyttä valtion virastojen taholta. Tämä on kohdistunut Jumalan palveluksiin ja uskonnollisiin toimituksiin. Hallinnollisin toimin on myös pyritty muuttamaan ja vääristämään kristillistä uskoa. Osa tästä väkivallasta on jopa ylittänyt kulttuurivallankumouksen aikaiset toimet. Kirkosta on poistettu ristejä. Uskonnollisia symboleja on poistettu myös kodeista. Seurakuntia on uhkailtu ja vaadittu liittymään valtion valvomiin uskonnollisiin organisaatioihin. Kirkkoja on vaadittu nostamaan valtion lippu kirkon salkoon ja laulamaan poliittista puoluetta ja valtiota ylistäviä lauluja. Lapsia on kielletty osallistumasta kirkon tilaisuuksiin ja saamasta uskonnollista opetusta. Kirkkojen ja uskovien kokoontumisvapautta on rajoitettu. Me uskomme, että nämä toimet ovat vääriä ja valtiovallan väärinkäyttöä. Tämä on johtanut vakavaan ristiriitaan poliittisten ja uskonnollisten osapuolten välillä kiinalaisessa yhteiskunnassa. Nämä toimet ovat loukkaus uskonnonvapautta ja omaatuntoa vastaan ja ovat rikos kansainvälistä oikeutta vastaan. Meidän täytyy ilmoittaa tämä ikävä uutinen vallanpitäjille ja koko yhteiskunnalle. Jumala vihaa kaikkea ihmissielujen alaspolkemista ja kristillisen kirkon vainoamista ja tulee tuomitsemaan heidät oikeudenmukaisella tuomiolla. Mutta vielä suurempi velvoite meillä on julistaa hyviä uutisia vallanpitäjille ja koko yhteiskunnalle. Jeesus, Jumalan ainoa syntyinen poika, ihmiskunnan pelastaja ja kuningas, on meidät syntiset pelastaakseen kuollut, haudattu ja noussut kuolleista Jumalan voimasta. Hän on voittanut synnin ja kuoleman vallan. Rakkaudessaan ja armahtavaisuudessaan Jumala on valmistanut anteeksi antamuksen ja pelastuksen kaikille, jotka ovat valmiita uskomaan Jeesukseen. Tämä koskee myös Kiinan kansaa. Milloin tahansa kukin voi tehdä parannuksen synneistään, kääntyä Kristuksen puoleen Jumalan pelossa, saada iankaikkisen elämän ja saada suuren Jumalan siunauksen perheelleen ja koko maalle. Uskon ja oman tunnon tähden, ja jotta nämä hengelliset siunaukset tulisivat Kiinan vallanpitäjien ja koko yhteiskunnan osaksi, vanhuskaa Jumalan kunniaksi ja pyhyydeksi, me lausumme tämän julistuksen Kiinan hallitukselle ja koko yhteiskunnalle. Kristilliset kirkot Kiinassa uskovat varauksetta, että Raamattu on Jumalan sana ja ilmoitus. Se on kaiken vanhurskauden etiikan ja pelastuksen ylin auktoriteetti. Jos jokin poliittinen puolue, valtion laki tai ihmiskäsky on vastoin Raamatun selvää opetusta, näin vahingoittaen ihmisen sielua ja vastustaen evankeliumia, meidän velvollisuutemme on totella Jumalaa eikä ihmistä. Velvollisuutemme on opettaa kaikkia seurakuntalaisiamme toimimaan samaan. Kiinan kristilliset kirkot ovat valmiina kulkemaan Kristuksen ristin tietä. Ja enemmän kuin valmiina seuraamaan menneiden sukupolvien pyhiä, jotka kuolivat marttyyreinä uskonsa tähden. Me olemme valmiit ja velvoitetut kohtaamaan valtiovallan vainon rauhanomaisesti, kärsivällisesti ja myötätuntoisesti. Kun kirkot kieltäytyvät tottelemasta vääriä lakeja, se ei nouse mistään poliittisesta ohjelmasta. Se ei nouse vastustamisesta tai vihamielisyydestä. Se nousee vain evankeliumin vaatimuksesta ja rakkaudesta, kiinalaista yhteiskuntaa kohtaan. Kristilliset kirkot Kiinassa ovat valmiita olemaan kuuliaisia viranomaisille, sillä esivalta on Jumalan asettama. Kunnioitamme valtiovallan oikeutta hallita yhteiskuntaa ja ihmisten käytöstä. Uskomme mukaisesti me olemme velvolliset opettamaan seurakunnissamme kaikille uskoville, että esivallalla on Jumalan asettama auktoriteetti ja että meidän tulee kunnioittaa hallitusta, rukoilla hellittämättä hallituksen menestyksen ja kiinalaisen yhteiskunnan puolesta. Kunhan hallitus ei astu maalliselle hallitusvallalle Raamatussa asetettujen rajojen yli ja ryhdy vahingoittamaan uskon ja sielun asioita. Olemme evankeliumin tähden valmiita menettämään kaiken ulkoisen tämän väärämielisen lain soveltamisen uhreina. Rakkaudesta muita kansalaisia kohtaan olemme valmiita menettämään kaikki maalliset oikeutemme. Tästä syystä me uskomme ja katsomme velvollisuudeksemme opettaa kaikille uskoville, että kaikkien todellisten Kristuksen seurakuntien Kiinassa tulee pitäytyä kirkon ja valtion erillisyyteen ja julistaa Kristuksen olevan kirkon ainoa pää. Me julistamme, että kaiken ulkoisen järjestyksen osalta kirkot hyväksyvät virkamiesten ja hallinnon laillisen ohjauksen, samaan tapaan kuin valvontaa sovelletaan muihinkin sosiaalisiin organisaatioihin. Mutta missään olosuhteessa me emme tule liittämään seurakuntiamme valtiovallan kontrolloimiin uskonnollisiin yhteisöihin tai rekisteröitymään uskontoasioiden hallintovirastoon tai mihinkään sellaiseen jäsenyyteen. Emme alistu myöskään mihinkään uskomme perusteella langetettuun lakkauttamiseen tai uhkasakkoon. Evankeliumin tähden olemme valmiit menettämään kaiken, jopa vapautemme ja henkemmekin. Käännetty englannin kielestä Barnabas Fund -uutissivustolta. Mitä sinä Ali sanot tästä kiinalaisten julistuksesta?
He ovat vakavasti kyllä uskossa ja rohkeita tuon asian äärellä.
Ja mulle tuli sellainen, tai kaksi ajatusta, kun tämän ensimmäisen kerran luin. Jos meidän kirkossa ja kirkossa olisi tällainen julistus, niin mitä tapahtuisi?
Jaa.
Minä luulen, että kirkot alkaisi täyttää niin kuin ne Kiinassa tekee. Siis siellä on ehkä 100 miljoonaa kristittyä. Me ollaan ylikin. Hurin arvio on 200 miljoonaa. Kun kulttuurivallankumous loppui, ja se raju vaino silloin loppui, siis 70-luvulla, sieltä ei ole kuin alle 50 vuotta, ja 2 miljoonaa kristittyä Kiinassa. Nyt on ehkä 200 miljoonaa. Heillä on Raamattu ja heillä on usko siihen.
Huima nousu.
Mutta toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, että minulla ei ole selkärankaa julistaa silloin, kun puhun saarnatuolista. Mutta näin, kun puhuu netissä eikä tiedä, kuka kuuntelee, niin se on paljon helpompaa. No yksi kysymys, mikä tässä tuli mieleen Kiinan tilanteessa, nämä siis ei-virallisen kirkon pastorit, jotka edustaa näitä seurakuntia, niin pitää tärkeänä siis valtiovallan ja kirkon erillisyyttä. Ja mä ymmärrän sen, että se on Kiinan tilanteessa, kun siis hallinto ei ole missään mielessä kristillinen. Ja on myös paljon kristinuskoja ja muitakin uskontoja vastustavat. Että niin kuin halutaan pitää täysin itsenäisyys hengellisesti sellaiseen hallintoon. Mutta sitten herää kysymys, että entä Suomessa? Onko mahdollista, tai milloin jopa se tapahtuu, että me tullaan samaan pisteeseen? Siis meidän maassahan on ollut ääretön siunaus tämä kansankirkko. Niin kauan aikaa, kun meidän koko yhteiskunta ja meidän esivalta on tavallaan niin kuin kristilliselle pohjalle rakentunut. Mutta entä jos me tullaankin tilanteeseen, että siitä tulee kristinusko ja sen arvoja vastustava esivalta. Siis vastavoima. Niin onko silloin enää kansankirkolle edellytyksiä, että se voisi säilyä puhtaan? Minusta tämä herättää tämän kysymyksen. Oletko ajatellut?
No, paha äkkiä mennä sanomaan, mutta...
Joo, niin olisi minunkin. Mutta minä jatkan tästä. Siis näiden kysymysten äärellä ajattelen niin, että niin kauan aikaa, ja tämä on kerran sanottu myös aikaisemmin näillä luennilla, kun raamatullinen julistaminen on mahdollista kirkossa ja sen mukainen toiminta. Keskittykäämme siihen. Aivan yksinkertaisesti. Mutta kun oikeusvaltioperiaate laitetaan tyystin syrjään tulevat vainot mahdollisiksi, missä tahansa yhteiskunnassa. Otan tähän yhteyteen vielä kaksi raamatun kohtaa. Ensimmäinen on lohdullinen lupaus ensimmäisen Pietarin kirjan 4. luvussa. Ja sieltä jakeet 12-14. Rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, ja joka on teille koetukseksi. Ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Vaan iloitkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autuaat. Sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Siis lepää teidän päällänne. Tässäkö on syy, että usein tai miksi vainonalainen seurakunta on kasvava seurakunta? Niinhän se oli varhaisen kirkon aikana. Niin se on ollut Kiinassa, niin se on tälläkin hetkellä, monin paikoin maailmassa. Mutta toisenlaisiakin tapauksia on. Stefanoksenkin tuomion yksi hedelmä oli, että muuan Saulus Tarsolainen myöhemmin kääntyi kristityksi. Hän, josta tuli Paavali, joka vartioi kivittäjien vaatteet ja oli tapahtuman todistajana. Ja siis sen puoltajana ja sen jälkeen vainosi kristittyä ja liittyy siihen vainoon, joka puhkesi Jerusalemissa ja sen ympäristössä. Kaikki, mikä ajaa meitä Kristukseen, vahvistaa hengellisesti. Toinen raamatun kohta, jonka otan vielä esille, on lupaus ilmestyskirjasta. Ja vaikka se on nyt tässä vähän yhteydestä irrotettu, niin se antaa meille hyvän viestin ja osoittaa oikeaa suuntaa. Autuat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat. Tästä edes totisesti sanoo henki, he saavat levätä vaivoistansa. 14. luku, 13. jae. Katso siis maailmankaikkeuden luojaan. Katso Kristukseen lunastajaan. Katso henkeen, joka lähtee isästä ja pojasta. Ja on meidän elämämme pyhässä Jumalassa. Haluaisitko sä alittaa päätösrukouksen?
Kiitos hyvä Jumala kaikesta, mitä olet antanut meille ja siunannut meitä monin tavoin. Kiitos Herra, että sinä pidät lupauksesi ja pysyt meidän rinnallamme aina maailman loppuun asti. Herra, jää siunaamaan meitä monin tavoin, niin kuin sinä parhaaksi näet. Kiitos Herra kaikesta. Aamen.
Aamen.